Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Ijumaa, Julai 12 mwaka 2019, tunasikika kupitia mitambo yetu ya FM 107.5 FM Nairobi, Kenya, redio shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, vile vile kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa utasikia taarifa kwamba waziri wa kazi hapa Marekani Alexander Acosta amejiuzulu.
Na katika mjadala wa Live Talk muda mchache ujao tutazungumzia raia wa Afrika Mashariki wanaokwenda kufanya kazi katika nchi za Kiarabu, ambapo baadhi hukumbwa na matatizo mara wanapofika huko.
Mimi naenda mjengo nifanye mjengo, nilipie watoto, alafu nasubiri mama atanitumia pesa. Sasa ndo akanivunja moyo kabisa, na vile juzi amesema hata hayuko kazi.
Ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu, ambapo nusu saa ya matangazo haya yatakuwa yanasikika kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao, na nusu saa ya pili itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia hivi sasa, zinasoma kwako na Patrick Ndouimana.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema waziri wa kazi aliyekumbwa na matatizo Alexander Acosta amejiuzulu kutokana na jinsi alivyoshughulikia makubaliano ya nje ya mahakama na mtuhumiwa wa manyanyaso ya kingono na tajiri Jeffrey Epstein. Trump alitoa tangazo hilo akiwa na Acosta hivi leo Ijumaa nje ya White House, kabla rais kuanza ziara yake ya majimbo ya magharibi kati ya Wisconsin na Ohio. Nasikitika sana kuliona jambo hili likitokea, rais amesema. Acosta aliwaambia wanahabari kuwa amefanya uamuzi wa kuachia madaraka. Niliongea na rais asubuhi na kumweleza kwamba nadhani itakuwa ni jambo sahihi kwangu mimi kujiweka kando, ameongezea. Trump amesema naibu waziri wa kazi Patrick Pizzella atakaimu kwa muda nafasi ya Acosta, ambaye kujiuzulu kwake kunaanza rasmi katika muda wa siku saba. Rais wa Marekani Donald Trump ameachana na mpango wake wa kuomba swali la uraia liongezwe kwenye fomu ya sensa ya mwaka 2020. Pamoja na hivyo, Trump ameziamuru idara zote za serikali kuu kutoa habari kamili kuhusu watu wote wanaoishi Marekani. Akizungumza huko White House jana Alhamisi, Trump aliwalaumu wa Democrats kuweka pingamizi kwenye pendekezo lake. Amezishtumu pia mahakama zilizotupilia mbali mpango wake huo. Trump alisema amri ya kiutendaji aliyotoa itasaidia kujua idadi kamili ya raia wa Marekani, watu wasiokuwa na uraia na wale wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Iran imeitaka Uingereza kuiachia meli yake ya kubeba mafuta ambayo Uingereza iliikamata wiki jana kwenye pwani ya Gibraltar. Iran imeonya Uingereza kuwa inafanya mchezo hatari sana ndani ya huba ya Uajemi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Abbas Musavi, leo ameliambia shirika la habari la serikali IRNA kwamba hatua ya Uingereza kuikamata meli ya Iran itakuwa na madhara, na kuongeza kuwa sababu zilizotolewa na Uingereza kwa kuikamata meli yake hazina msingi wa kisheria. Alhamisi, Uingereza ilisema kuwa meli tatu za kijeshi za Iran zilijaribu kuziba njia kwa meli ya mafuta ya Uingereza kwenye eneo la mlango wa bahari la Hormuz. Jumatano, rais wa Iran Hassan Rouhani aliionya Uingereza kuwa itapata madhara kwa kukamata meli ya Iran ambayo inadaiwa ilikuwa inasafirisha mafuta kuelekea Syria na kwa kukiuka vikwazo vya Umoja wa Ulaya. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya ulinzi ya Afrika Kusini leo imesema itatuma kikosi cha wanajeshi kusaidia polisi kukabiliana na ghasia katika baadhi ya vitongoji vya Cape Town. Kawaida serikali huwa inachukua hatua hiyo kwenye mkesha wa sikukuu ya Christmas na mwisho wa mwaka. Mapema wiki hii, afisa mmoja wa serikali ya jimbo alitaja maeneo ya weusi na machotara maskini kama eneo la vita. Tangu Januari mwaka huu, watu 2000 waliuawa kufuatia ghasia katika maeneo hayo ya Cape Town, ambapo kuna idadi kubwa ya watu wasiokuwa na ajira na magenge yanajihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Utawala wa kijeshi nchini Sudani umetangaza kuzima jaribio la mapinduzi na maafisa wa jeshi 12 na wanajeshi 4 waliohusika katika jaribio hilo walikamatwa. Katika taarifa iliyosomwa jana kwenye televisheni ya taifa, Generali Jamal Omar alisema maafisa na wanajeshi kutoka jeshi la taifa na idara ya ujasusi, baadhi yao wakiwa ni wastaafu, walijaribu kufanya mapinduzi. Lakini vikosi vya serikali vilizima jaribio hilo, ameongezea General Omar. Jaribio hilo la mapinduzi linatokea wakati wiki jana uongozi wa kijeshi na raia wanaoandamana waliafikiana kumaliza mgogoro wa kisiasa uliofuatia baada ya kuondolewa madarakani mwezi Aprili kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Jana majenerali wanaoongoza serikali na viongozi wa maandamano wameendelea na mazungumzo hadi mapema Ijumaa hii, na wataendelea na mazungumzo Jumamosi ili kuafikiana juu ya mgawanyo wa madaraka katika serikali ya mpito. Umoja wa Mataifa leo umesema kutiwa wasiwasi mkubwa na taarifa kuhusu hukumu za kifo zilizotolewa na mahakama inayoongozwa na waasi wa Kihudhi nchini Yemen dhidi ya wasomi 30, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wahubiri kwa shutuma za upelelezi. Msemaji wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu, Ravina Shamdasani, aliwaambia waandishi wa habari kwamba afisi yao ilipata habari za uhakika kwamba wengi wa wale waliokutwa na hatia walikamatwa kiholela na kutiwa ndani kinyume cha sheria pamoja na kukumbwa na mateso. Waliohukumiwa kifo walishtumiwa kwamba walikuwa wakiufanyia upelelezi muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, ambao uliingia Yemen mwezi Machi mwaka 2015 baada ya waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran kuuteka mji mkuu wa Yemen, Sanaa. China leo imesema itaweka vikwazo kwa makampuni ya Marekani ambayo yataiuzia silaha na zana nyingine za kijeshi Taiwan. China imetoa tamko hilo baada ya Marekani kuidhinisha kuiuzia Taiwan vifaa vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 2.2. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema makubaliano ya kuiuzia Taiwan vifaa vya kijeshi yanahatarisha uhuru na usalama wa China. Marekani ni muuzaji mkubwa wa vifaa vya kijeshi kwa Taiwan yenye utawala kiasi, lakini China bado inaichukulia Taiwan kama jimbo ambalo lipo chini ya mamlaka yake.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kama ilivyo siku ya Ijumaa kawaida yetu, tunakuwa na mjadala wa live talk tukizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu jamii. Leo hii basi tunaangazia wakazi wa eneo la Afrika Mashariki wanaokwenda kutafuta ajira katika nchi za Uarabuni. Na washiriki tutakao kuwa nao kwenye line ni pamoja na Paul Adochi, mkurugenzi wa shirika la Trace Kenya linalohusika kuzuia biashara za ulanguzi wa watu. Vile vile tutakuwa na Zamzam Mohamed, yeye ni wakala wa kazi hizi ambazo vijana au hata watu wazima huenda kuwakilisha majina yao na hatimaye kupatiwa visa au hati zinazohusika kwenda kufanya kazi katika nchi za Kiarabu. Vile vile tutakuwa na mwanaharakati wa masuala ya kijamii Exaudi Makiao katika mjadala wetu huu. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Kama tunavyofahamu basi, msikilizaji unayenisikiliza hivi sasa, swala la ajira katika eneo la Afrika Mashariki limekuwa likizungumziwa kila siku, ambapo vijana tunafahamu kila leo wanahitimu masomo na upataji wa ajira unakuwa mgumu. Hivyo basi baadhi yao hupelekea kutafuta ajira katika nchi za Kiarabu, ambayo huwa ni ajira, baadhi utaka ajira yoyote ile, bora tu wapate kile kitu ambacho kitaweza kuwasaidia kujikimu na maisha yao ya kila siku. Na baadhi huishia kupata ajira ile wanayoitaka katika hizo nchi wanazokwenda. Na hivi karibuni katika nchi ya Kenya kumekuwepo na malalamiko ya hapa na pale, ambapo wale ambao wameenda katika nchi hizo za Kiarabu kupata ajira wanaondoka wakiwa na makusudi kwamba wanakwenda kufanya kazi fulani, lakini wanapofika kule mambo yanakuwa tofauti. Lakini kabla ya kuelezea hili swala la Kenya, takwimu mbalimbali katika maeneo ya Afrika Mashariki zinaeleza viwango vya ajira jinsi vilivyo.
Naam, kamiti, takwimu ambazo ninazo ni kutoka Uganda na Burundi, lakini zaidi zinazungumzia kuhusu waathiriwa wa usafirishaji haramu wa binadamu. Ripoti ya serikali ya Uganda inaonyesha kuwa mwaka 2017 watu 276 ndio walikuwa waathiriwa wa usafirishaji haramu wa binadamu ndani na nje ya nchi. 197 miongoni mwa hao walisafirishwa katika mataifa ya kigeni na wengi wao walikuwa wanawake. Mwaka 2016 waathiriwa wa usafirishaji haramu wa binadamu walikuwa 270. Uganda inasema mwaka 2017 iliwarejesha nyumbani wananchi wake 148 ambao walijikuta katika matatizo makubwa baada ya kusafirishwa nje, na mwaka 2016 walirejeshwa nyumbani watu 129. Mwaka huo huo 2017, serikali ya Uganda inasema iliwakamata watu 353 waliojaribu kusafiri kinyume cha sheria katika nchi ambazo Uganda ilizitaja kama nchi hatarishi kwa raia wake. Wengi waliokamatwa ni wanawake. Kulingana na taarifa ya serikali ya Uganda, waathiriwa wengi wa usafirishaji haramu wa binadamu walipelekwa Kenya, Oman na Thailand. Na huko Burundi, shirika moja linalotetea haki za vijana na watoto linaripoti kuwa watu 1000 wakiwemo wanawake 824 waliathiriwa na usafirishaji haramu wa binadamu kati ya mwaka wa 2011 na 2016. Wengi wao walipelekwa katika nchi za Kiarabu, hususan Oman na Saudi Arabia.
Naam, basi Patrick, una takwimu zaidi za kuendelea ama?
Takwimu ambazo nimepata ni hizo za kutoka tu Uganda na Burundi.
Na kabla ya kuanza kuzungumza na washiriki wetu waliopo katika laini ya simu, tayari kuna wasikilizaji ambao wapo katika laini ya simu wangependa kutoa mchango wao kuhusiana na mada ambayo tunaizungumza hivi sasa. Basi ni bora tumpe fursa msikilizaji huyu aweze kutoa mchango wake ili tuanze kuzungumza na washiriki. Karibu msikilizaji. Msikilizaji uliyepiga simu ili kutoa mchango wako.
Haya, mtambo studioni.
Hatujambo, tunakukaribisha ili uweze kutoa mchango wako kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa ya raia wa Afrika Mashariki wanaokwenda kutafuta ajira katika nchi za Kiarabu.
Pira sasa, mimi ni Josephat Ayora kutoka Karibu, Kenya. Na hasa hili suala nataka kuwapongeza sana kwa sababu mmeamua mlilete hewani ili watu waweze kusema ni kitu gani kinaendelea. Mara nyingi kumekuwa na kusema ni ulanguzi wa sana sana wa Kenya wetu. Unapata kuna watu wenye wanaitwa sasa pengine ni brokers. Unapata wanapata wale watoto wamemaliza masure, watu wanasema tuko na kazi tunawapeleka, na hatuhitaji chochote, hatuhitaji transport, hatuhitaji chochote, sisi ni kuwapeleka pale muende kufanya kazi. Lakini baada ya hii unasikia watu wanaenda kufanyishwa mambo ya ajabu, upata watu wanaenda kufanyiwa mambo ambayo si ya kibinadamu. Mara mingi Wakenya wetu wamelalamika tu ya hili, na sitawahi kujua kwa nini hawa watu wenye wanafanya hii kazi, mbona watu wawezi kupatikana na waweze kuchukuliwa hatua? Kwa sababu kweli, kusema kweli, ipate kama ni mtoto kijana anaenda kufanyiwa pengine maajabu, pengine kulala na wanaume wengine, na mambo mengine, mateso, hata mateso makubwa kabisa. Kwa hivyo naomba leo wenye wanahusika waweze kunakua Wakenya, hata Waafrika wa East Africa waweze kama ni watu wanapelekwa mahali kwenda kufanya kazi, waweze kufanya ile kazi yenye walikuwa wanahitajika kufanya, isiwe kama ni kazi ya slavery, kazi ya kutoa uchumi wa binadamu. Nafikiri ni hayo tutaweza kusema.
Nashukuru sana msikilizaji wetu, lakini vile vile tumekuwa tukijaribu kuwatafuta maafisa wa serikali ya Kenya kuweza kushiriki katika mjadala huu, hatukuweza kufanikiwa. Lakini tunaye Zamzam Mohamed, yeye ni wakala anayeshughulika na utaratibu wa kuweza kuwasaidia hawa watu kwenda kufanya kazi
huko katika nchi za Kiarabu.
Tuanze na Zamzamu, hebu tueleze basi utaratibu mnaouchukua nyinyi. Tuanze na moja, hatua gani mnazozifanya kuanzia siku ya kwanza mpaka kuhakikisha kwamba mtu huyo amekamilisha taratibu zote zinazotakiwa na nyinyi mmejiridhisha kuweza kumsafirisha kwenda kule mnakokusudia kumpeleka?
Okay, kwanza kwa majina anaitwa Zanza Muhammad, ambaye ofisi yangu ni Umuhaita Overseas Placement. Na nimesikitika kwanza niliposikia mzee alivyozungumza, lakini kwa utaratibu ambao unafuatwa, ikiwa kama mtu yote ambaye anatafuta kazi atafuata utaratibu huo ambao umepangiliwa na serikali pamoja na mawakala ambao wameidhinishwa, si mabroka. Kuna mawakala ambao wameidhinishwa na serikali, wamelipa leseni na wanakuwa monitored, wanaangaliwa wanafanya kazi zao vipi. Hilo ni la kwanza. Lazima mtu akitafuta kwanza ajira aangalie ofisi ambayo imesajiliwa na serikali. Hiyo ndio muhimu, kwa sababu katika yale yote ambayo amezungumza mabroka, akipata njia ya kumpeleka, huwezi kulaumu wakala. Maanake siku zote zikitokea matatizo, huwa matatizo yote yarudi kwa nani? Kwa mawakala. Hata wakala hawajui, tunafanya kuona kwenye matelevisheni. Lakini sasa tutafanyaje? Maanake ilikuwa hatujapata wakati kama huu kuweza kujieleza vizuri, tukiwa tunazungumza pamoja na mashirika ya kutetea haki za wanadamu pamoja na media houses. Kwanza ukishafika ofisini kwetu, lazima uje ima na mzazi wako ama mume wako, awe ametoa idhini, barua ya kuwa anakuruhusu kama mke wake ama kama mwanawe, amekupa ruhusa kwenda kufuata kazi, ajira, kufuata ajira nje ya nchi. Ushaona, hiyo ni moja. La pili tunaangalia umri wako, kuanzia miaka 21 hadi 41. Wengine wanakwenda mpaka 44 kwa yule mtu ambaye ana nguvu, manake kazi za kule ni za dharubu. Kazi kule huwa za dharura. Kwa hivyo kidogo anaangalia yule mtu ambaye za kuwa chachap, manake mtu katika umri wa miaka za kwenda juu utapata pressure, mara sukari, mara nijapokuwa pia kuna wengine wa chini huwa wana maradhi kama yale, lakini wengi sana upatwa kule na maradhi kama yale, ikaleta shida baadaye kwa sababu ya umri kwenda.
Zamzamu, hebu
kuangalia kwenye umri. Naam.
Naomba kwanza simama hapo usiendelee kuongea zaidi. Hebu tupate kusikiliza sauti ya Bi Lucy Juma, ambaye yeye binti yake ameenda huko ugaibuni, na baada ya kufika huko mkasa uliomkumba kama ambavyo anaelezea Lucy Juma.
Alienda mwezi wa 4, lakini kufikia mwezi wa 5 akanipigia simu akasema basi mimi siko kazini, huyo tajiri yangu amenipa kazi ambayo sijui, badala nionyeshe akanipeleka ofisini akasema basi wewe itabidi urudi Kenya. Hata jana jioni nimepika nikamaliza, siwezi kula, manake yeye mara ya kwanza alienda Saudia akarudi, saa hizi ndo akaenda Qatar. Sasa Qatar ndo kumetoka shida hizo.
Naam, Zamzam, umemsikia msikilizaji huyo au mtu huyo ambaye alikutwa na matatizo aliposafiri huko nje. Lakini vile vile na huyu mzee ambaye alipiga simu mwanzo, anaitwa Josephat Ayora kutoka huko Tarbo, huko Kenya. Kwa nini wanaonesha kwamba wana uchungu na walikutwa na matatizo, na nyie mnasema kwamba kazi ambayo mnaifanya inatambuliwa na serikali na mnafanya katika njia ambazo zinatambulika kisheria. Kwa nini visa kama hivi, watu wanayekwenda huko alafu baadaye wanajikuta katika matatizo? Je, huwa mnafuatilia mnapowasaidia kupata ajira, mnafuatilia namna haki zao zinavyoheshimishwa huko? wakifika huko?
Wakala wa hakika lazima afuatilie. Na mimi nimefanya karibu miaka 18 na zaidi, elekea miaka 20. Na nashukuru Mungu sijapata kesi kama hizi. Ushaona, pengine pale ukosefu wa kuelewana kwa lugha, mambo hayo hutokea. Huyo sema hivi, uweza ukajaribu kuweka watu wawili ambao hawaelewani lugha, inabidi uingilie kati, mwelezee msichana kuwa mama anataka hivi na hivi, asema okay, na mama anataka hivi na hivi, msichana atasema sawa. Hivyo tu ndo matatizo ambao niliwahi kupata, lakini matatizo kama ya mama alivyosema, kwanza nitasema mama pole, lakini ukiangalia sehemu kama Katari, Kenya haijaweka mkataba kuelewana na wao namna ya kufanya ya kupeleka wafanyikazi na sheria za kuwatetea wafanyikazi kama vile imeweka Saudia. Saudia miaka ya nyuma ilikuwa ndio kuna matatizo, kwa sababu ilikuwa hakuna sheria. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa mmoja kati ya wale ambao tulibuni sheria, tukapeleka kwa serikali na tukakaa pamoja na leba na serikali wote pamoja, all stakeholders, na tukapitisha sheria ambayo itakuwa inafanya nini, inawa safeguard kule. Kwa sasa kusafiri Saudia hauwezi kwenda, lazima uende training. Kama anavyosema mama, msichana wake anasema alikuwa haelewi kitu ambacho mama alikuwa anamwambia kufanya, akakasirika akamrejesha ofisini. Waona sasa pale pengine, lakini kama alifanya Saudia, ikiwa kama hakumaliza contract, kama alifika pia karudi, kuna uwezekano hakuwa na uelevu wa ile kazi. Kwa hivyo wote ambao wanakwenda saa hizi, nitamwambia mama Lucy, kama unataka mtoto wako kusafiri kwenda kazi, anaingia college kwanza ambayo imepitishwa na serikali kwa hizi ajira za Arabuni. Ziko college ambazo zimepitishwa na serikali, wanaenda wanasoma kule kwanza, wanapata certificate, anatafuta good conduct, lazima akijua wale ambao yanaonekana vizuri, hawako nje sheria. Ushaona, inaenda process by process, kisha contract yake si kama vile ilivyokuwa zamani, agenti ama wakala ndio ambaye anatoa contract. Contract inatoka katika na ile system ambayo wanaita Msanad baina ya Kenya na Saudi Arabia. Wameweka system inaitwa Msanad. Contract inatoka, anaangalia mshahara wangu ni ngapi, nyumba iko na watoto wangapi, iko na watu wangapi, kazi zangu ni vipi, imeandikwa pale, kisha ana sign. Kama hataki anawacha asiende, ana yani from here, kutoka hapa Kenya anaonyesha kabisa
Zamzam Mohamed. Samahani kidogo na mkamiti, kabla ya kumsikiliza pia Exaudi Makayo, tumuombe naye msamaha kidogo, tumpokee msikilizaji. Kuna mwingine msikilizaji ambaye naye anataka kuchangia.
Naam. Asante kunipatia hii nafasi. Ni kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kakamega County.
Asalama Amiani.
Hili swala la ajira na kuenda tuseme Mashariki ya Kati ama Warabuni imekuwa ni shida sana, hasa kwa sisi wa Kenya. Ingelikuwa ni vizuri waweke mikakati, hiyo idara ya uhamiaji iweke mikakati na hawa wakala ama agents, alafu ibainike wazi ni kazi ina gani watu wanaenda kufanya kule na wanaenda kwa njia gani, kwa sababu vijana wetu wamepotoka na wakati mwingi wako na ile uchi wa kuenda ngambo. Wanapofika kule wanapata ile agreement haikukuwa ni sawa. Kwa hivyo ningeliomba tu labda yule msemaji atuelezee ni mikakati gani ama ni nani wanajuzwa kabla ya kuchukua labda vijana kwenda kule Mashariki ya Kati ama Uarabuni, kwa sababu tumepata malalamiko mengi. Alafu serikali nayo imeweka mikakati mizuri, kwa sababu unapata kuwa mabalozi wanashughulikia kila wakati, wanapatiwa kazi ya kushughulikia kutatua matatizo ya vijana wetu kutoka Kenya. Asante kunipatia hiyo nafasi.
Tunashukuru sana Amiani kutoka hapo Tarbo. Na sasa hebu tusikie kwa upande wake Exaudi Makiao. Wewe ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii kutoka huko Moshi nchini Tanzania. Umekuwa ukijishughulisha na masuala haya kwa muda mrefu, pia umekuwa ukisafiri hapa na pale. Je, vijana wanaoamua kwenda kutafuta ajira nje ya nchi, ni nini hasa kusudio lao? Ni kwenda tu kufanya kazi na kurudi, ama kile wanachosema ni kwenda kufanya kazi na kuishia huko huko?
Asante sana dada Nkamiti. Ni kwamba tatizo hili kwanza ni kubwa kuliko jinsi tunavyofikiri, kwa sababu kuna maeneo mengine ambako taarifa bado hazijafika za kutosha. Kama ulivyosema, nimetembea katika nchi mbalimbali. Tatizo hili nimeliona likiwa katika viwango tofauti tofauti katika nchi mbalimbali, kwa mfano Congo Brazzaville, kule Congo DRC, Msumbiji, Zimbabwe. Lakini kwa kuwa taarifa haziji kama za Uarabuni, tunafikiri kwamba tatizo ni Uarabuni tu. Lakini niseme hivi, mkamiti, vijana wengi wanahitaji kazi, na vijana wengi kabla hawajaenda nje wanafanyiwa semina ya udanganyifu inayowahubiria ndoto kubwa zitakazotokea kama wakienda. Kwa vijana wanaenda wakiwa wameshawishika sana kwamba ndipo wanabadilisha maisha kabisa, na kwamba wakienda watakuwa na maisha mazuri. Hawaambiwi hasa watakachokwenda kufanya wakiwa humu. Sasa mimi naona kwamba kuna tatizo ambalo natakiwa tulitatue. Jambo la kwanza, ukimsikiliza Zamzam alivyozungumza, anaonyesha kwamba wanazo taratibu wanazifanya, lakini sijasikia mahali popote amehusisha ofisi ya ubalozi. Kwa pendekezo langu la kwanza ni kwamba mtu yeyote anayekwenda nje ya nchi, ubalozi wa nchi husika katikati ya nchi ya anakotokea mwendaji ni lazima ifahamu, na akifika kwenye nchi husika, balozi yake katika ile nchi husika pia ifahamu, ili kuweze kuwa na ule wazi wa namna ambavyo kutakuwa na mawasiliano. Tunamuona huyu ambaye amepiga simu nyumbani Kenya akimweleza mama yake matatizo aliyopata. Je, ubalozi wake nchini Saudi Arabia au nchi yake ya Kiarabu umepata hii habari? Lazima kuwe na mawasiliano mazuri kati ya balozi zetu zifanye kazi sawasawa. Lakini la pili, ni vyema kabla hawa watu hawajaenda nje ya nchi wakachunguzwa, wakaonekana tabia zao binafsi zikoje. Na nashukuru kwamba nchi yetu kama nchi ya Kenya hapa jirani wana kitu wanazokiita certificate of good conduct. Mtu anaangaliwa kwamba ana maadili mazuri, kwa hiyo anapata cheti cha kuwa na maadili mazuri na utendaji mzuri. Sasa hawa watu pia wanaokwenda nje wahakikishe kwamba wahusika wao, watawala wao, viongozi wao wa karibu wamewaandikia certificate of good conduct, kwa sababu ninahisi kuna wengine wanakwenda nje ya nchi lakini tabia zao ni mbaya, wanakwenda kwa makusudi mabaya. Mambo yanapogeuka kule wanarudi wakionyesha kama wameonewa, lakini wakati mwingine wamekwenda wakiwa na nia mbaya na nia ovu katika nchi hizo. Kwa ningependa hayo yafanyike, lakini la mwisho, napendekeza pia kuwe na sera inayotoa mwongozo. Mwongozo utakaoonyesha usalama wa mtu anayekwenda nje ya nchi kufanya kazi, na utakaomtambua huyu mtu amekwenda nchi fulani kufanya kazi, ikiwezekana pia haweze kuleta kama pasu katika ya kodi kwa nchi yetu ya Tanzania au nchi kule anakotokea. Tukiwafuatilia kwa vizuri na tathmini itafanyika na tukazihusisha balozi zetu, hakika haya matukio yatakwisha kama sio kupungua kabisa.
Mm-hmm. Basi tunashukuru Exaudi Makiao, endelea kuwepo katika laini ya simu. Hali kadhalika msikilizaji pia endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani hivi sasa tunakamilisha dakika 30 za kwanza za matangazo haya ya Live Talk yanayosikika kwa njia ya redio pamoja na njia ya internet. Na sehemu ya pili tutakaporejea katika Live Talk itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao wa internet pekee wa voiswahili.com. Basi Riki, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Hali kadhalika msikilizaji, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tukutane sekunde chache kutoka sasa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Katika Live Talk hivi sasa tunazungumza na kujadiliana kuhusiana na wakazi wa eneo la Afrika Mashariki wanaokwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu, ambapo baadhi hukumbwa na matatizo na baadhi hufanikiwa kwa kile ambacho wamekusudia kwenda kukifanya. Katika laini ya simu ninao washiriki ambaye ni Zamzam Mohamed, yeye ni wakala katika shirika ambalo linasafirisha wakazi wa Kenya kwenda nchi za Kiarabu. Vilevile na mwanaharakati wa masuala ya kijamii Exaudi Makiao kutoka Kenya. Na vilevile hivi sasa yupo msikilizaji katika laini ya simu ambaye anataka kuchangia maoni yake. Kukuendeshea haya yote, mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Patrick Nduwimana. Kwanza tumsikilize msikilizaji na maoni yake.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia hawa mawakala ambao mara nyingi huchukua watu huku wakiwapatia hadi zilizojaa matumaini ya kwamba wanaenda kufanikiwa. Lakini nikisikiza na nikifuatilia kwenye vyombo vya habari mbalimbali ambazo nimekuwa nikisikia, unakuta kwamba wale wafanyikazi wakifika kule, wengine hukuta ni kinyume kabisa na vile walivyoambiwa na mawakala. Kwa hivyo nilisikia wakala moja hapo akisema kwamba wanaoharibu hiyo biashara ni mabroka. La hasha, hawa mabroka wameungana pia na hawa mawakala wanaojidai kuwa ni halali, na kile wanachoshawishi nayo wale watu ambao wanatafuta kazi ni kwamba kuna matumaini ya kupata faida zaidi ama kufanikiwa kabisa, bila kuambia ya kwamba haya ndio challenges na mambo ambayo mtapitia kama haya. Kwa sababu mahali penye kuna matumaini makuu, pahali kuna uzuri, huwezi kosa shida, changamoto mbalimbali, lazima uzipate pale. Kwa hivyo inatakana hawa mawakala kuwaelezea wale wa Kenya ama mtu yote yule anayeenda kufanya kazi uharibuni ya kwamba ndio unaenda utafanikiwa, lakini pia ufahamu ya kwamba unaweza kosa kufanikiwa, na mtu anayotoka akiwa na mawazo mawili. Kwa hivyo ukijaza matumaini mengi ya furaha, alafu yule mtu afike kule apate ya kwamba ni kinyume kabisa, hapo ndipo unapata shida inatokea. Wengine wanatoka huko, wakifika huku wanafariki papo hapo, na wengine hata kufariki huko na kuletwa kama mzigo. Kwa hivyo ni swala tu la serikali pia kuangalia hao mawakala zaidi na kuwachuja, maana wengi wameingilia hiyo biashara wananufaika kwa niaba ya yule mfanyikazi. Asante sana. Ni Otien George.
Haya, basi. Shukrani sana Otien George. Maake na Zamzama atakuwa na kazi kubwa ya kuweza kuwaelezea vizuri wasikilizaji wetu, hasa wote ni kutoka Kenya.
Haswa, lakini vile tunaye binti Catherine ambaye yeye amekwenda Dubai, lakini yeye ana uzoefu ama mafanikio tofauti aliyoyaona wakati alipofika huko Dubai.
Naitwa Dengasa, nipo Misonge, wilaya Tanganyika, mkoani Katavi, Tanzania. Raia wa Afrika Mashariki kwenda kutafuta ajira katika mataifa ya Kiarabu, kwa pande yangu mimi ninavyoona sio sawa. Sio sawa kwa sababu hata katika mataifa ya Afrika Mashariki ajira zipo, lakini tatizo la raia wa Afrika Mashariki wanapenda kwenda kule, wanakuta kuna mtu labda amewaambia kwamba katika mataifa ya Kiarabu kuna ajira ambazo zinapatikana kiurahisi, wanajikuta na kwenda kule pasipo kujua kwamba hata katika mataifa ya Afrika Mashariki ajira zipo. Tatizo kubwa unakuta vijana au watu ambao wanaokwenda kule kutafuta ajira hawataki kujishughulisha jinsi inavyotakiwa. Napenda tukuwasihi, hata katika mataifa ya Afrika Mashariki ajira zipo, kikubwa ni kujishughulisha na miradi mbalimbali ambao mtu unaweza kuanzisha. Chukulia kwamba kilimo cha bustani, unaweza ukajipatia pale ambacho unachokitafuta na sio kwenda kule ng'ambo.
Asante sana Hede Ngasa, mshiriki kutoka Tanzania, kwa maoni yako. Lakini sasa naona Catherine yupo tayari kutueleza.
Tumsikilize Catherine.
Aha.
Tangia nilikuja Dubai, nashukuru Mungu, Kenya niliapply ndio nimepata na ninaendelea kufanya hadi sasa. maisha huku ni mazuri, usalama upo wa hali ya juu, wafanyikazi sisi tunaangaliwa vyema, hakuna shida yenye naweza sema napitia so far tangia nikuje. Niko na miaka miwili naelekea miaka mitatu. Nashukuru Mungu mali nafanya kazi, it's a big company. Kama ushasikia iko, it's an international brand, Marriott. Nafanya na watu wa Marriott, mshahara wanalipa kwa wakati. Sisi wafanyikazi venye nimetangulia kukuambia tunaangaliwa, we always go with this core value of putting people first. So wanatuangalia vizuri, ulinzi upo, mahali tunaishi ni pazuri.
Na tangu umefika huko, pengine umeshawahi kukutana na baadhi ya watu wengine ambao walikusudia kufanya kazi ambayo wangependa kuifanya, lakini kwa njia moja au nyingine hawakupata kile ambacho walikuwa wanakusudia?
Wapo, lakini mimi binafsi nilikutana na mmoja, ingawa tu kuongea kwa muda mrefu, lakini kulingana na venye tuliongea naye mimi, shida yake ilikuwa ni yule travel agency aliyemtoa nchini Kenya hakuwa a genuine travel agency. Akamleta na ile kazi alikusudia kupata wala hakupata.
Naam, Catherine, shukrani sana kwa kutoa ushahidi huo. Alifanikiwa. Nafikiri ni habari njema kwa Zamzam Mohamed, lakini Zamzam, umewasikia wasikilizaji kutoka Kenya. Vile vile Catherine anasema kuna mmoja alifika huko, lakini vile vile akajikuta katika matatizo. Yeye anasema anaridhika kazi aliyopata, wanamhudumia vizuri, wanamlipa mshahara mzuri. Hivi kweli nyie mawakala, kama nilivyouliza hapo mwanzo, umesema kwamba mabroka ndio wanakuwa na matatizo ya kuweza kutekeleza mikataba yao vizuri. Hivi miongoni mwa mawakala, si kuna wale ambao vile vile wanatenda vibaya kazi na mpaka mnaonekana nyie sio watu wema ambao mnasaidia watu kwenda kupata ajira katika nchi za kigeni?
Hapana ndugu yangu. Kwanza ifahamike kuwa mimi kama Zanza Muhammad nimefanya Saudi Arabia kazi ya ndani miaka 6, na ule umaskini ambao nilikuwa ndani yake, na ilikuwa hakuna ambaye angeweza kunisaidia. Hata baada ya mama kuuzauza sambusa simsimu amenisomesha paka nimegraduate, ushaona, ilikuwa hakuna ambaye anataka kunipa ajira. Ushaona, na ndugu yangu alivyosema, kuna watu wamebarikiwa mashamba utapata utalima. Wale ambao hawana mashamba, wale ambao hawana hata suni mahali ambapo waweza kuanzia mradi hapa nyumbani, watafanya vipi? Mimi nilikwenda na nikafanya kazi alhamdulillah miaka 6, nikamjengea mama yangu na nikaanza biashara yangu, na mpaka hapa nilipo nimefanya hii kazi sasa huu mwaka wa 18 baada ya kutoka wapi, Saudi Arabia. Na mimi nitakwambia kama mtangazaji, kuna yule ndugu yetu wa Tanzania alizungumza juu ya ubalozi. Ubalozi upo na wanaelezewa kila kitu, na mpaka sasa serikali imewekwa leba atachizi wako kule. Wasichana wakitoka huku saizi wanapewa, sio kama zamani, nitakubali. Na hizi kesi ambazo mnazisikia ni wale ambao walikwenda zamani. Hilo ni moja. Pili, kama Catherine alivyozungumza, kuna wale ambao wamekaa kwa contract yao na wamekaa vizuri na wanapata mafanikio. Lakini ukienda ndani ya Saudi Arabia, kuna mahali inaitwa ya mama, kuna mahali inaitwa mamfuha. Wasichana wetu wamekimbia ndani ya majumba. Tena kitoka huku akapita kwako wakala vizuri, wao wafikiri huyu yuenda kazi, anatrainiwa, anafanya kila kitu, kumbe kula amewasiliana na wenzake walioko nje. Akifika akipata mwanya yuwakimbia, yuenda kuwajoin kule, hana kibali, ameacha pasipoti, hana ile ijama ile ambayo ndio hiyo kibali ya kule. Kwa ukiwa mgonjwa waweza kwenda hospitali, ukiwa na shida waweza kwenda wapi? Sasa anakaa kama mkimbizi kule kule nje. Utapata kuna wanaume ambao wametoka mataifa tofauti tofauti, wanatembea nao, imekuwa wamefungua sehemu za udanguro, sehemu zingine wanauza pombe. Hizi stories zote mimi nataka yule mwakilishi wenu hapa Kenya tukutane naye Faraja, nimuonyeshe step by step, na kama mnaweza kufanya uchunguzi kule mtakuja kushangaa. Sio kesi zote ambazo mnaziona ndani ya media wale wasichana wanasema ukweli. Wengi wamepatikana nje, wengi wanakwenda kule akianza kutoa kwa avya mimba, kwa vile ajui atasema nini nyumbani, anakufa akiavya mimba. Lakini wakija huku wasikia oh, maiti yanatoka Saudia, Mwarabu ameua. Mimi nawauliza, hapa Kenya hatufi? Tofa ngapi hapa Kenya? Wazungu wangapi wamekuja hapa Kenya bahati mbaya wamekufa, wengine wameuawa kweli roho. Lakini hiyo hatuwezi kusema tu kila Mwarabu kule ni mbaya. Kuna 95% successful stories, watu wamejijenga, watu wameendelea. Ndani ya hii Mombasa majumba mnayaona hapa, watu wao wako kule Arabuni wafanya kazi. Huko Kakamega ambapo ndugu yangu amekuwa akizungumza, kule ni nyumbani. Kule ni nyumbani, akienda mahali amesema toka Kakamega, naweza kumtuma paka nyumbani kwatu pale kwa Mtindalo, akaenda akaangalia hapa ndo kwa kinazam alijenga, alikwenda Arabuni kweli akajenga nyumba na kila kitu kilikuwa sawa. Hata dada zangu wote sote tumetokea huko, sasa hii kila mtu ana mradi wake anafanya. Kwa hivyo si kesi zote ambazo tutasema mawakala wabaya, nao pia wasichana wetu pia wana matatizo yao, ile kukimbia kwenda nje ndio wanaleta shida. Lakini kitu kubwa ndugu zangu, mimi nitawaambia kama mweza kupigania kweli kazi hizi, mshahara ndo uko chini, na mshahara ndo unaleta matatizo makubwa wasichana kukimbia kwenda nje. Anake hii analipwa 3000 hapa na nyumba analipwa 1000.
Samahani Zamzam, tumesikia maelezo uliyotoa. Hakika tunakuelewa vizuri. Kabla ya kusoma maoni ya wasikilizaji walioandika kwenye Facebook, nende kwake Exaud Makayo kutoka huko Tanzania. Exaud, umesikia maelezo ya wasikilizaji vile vile na Zamza Mohamed. Hizi ripoti ambazo tunazipata mara nyingi, watu ambao wanajikuta katika matatizo haya wengi ni wanawake. Wengi ni wanawake. Kuna wanaume wanakwenda hasa vijana, lakini wanaojikuta katika matatizo haya ya vitendo vya manyanyaso, au kama alivyosema hawa wanawake wengine wanajikuta katika mambo ya ukahaba na nini, ni wanawake. Wewe kama vile mtu ambaye anafuatilia mambo ya masuala ya kijamii, unafikiria ni kwa nini?
Kwanza kabisa mtangazaji, ni kwamba unajua kuna mambo mengi, mateso mengi wanapata wanaume, lakini tunasema wanakufa na tai shingoni. Kwa hiyo sio wanaume wengi rahisi niko tayari kutangaza kwamba nimekwenda Uarabuni na nimenyanyaswa, kwa sababu wanafikiri kwamba aibu yake ni kubwa sana. Kwa hiyo wengine wanakuwa na siri zao moyoni. Kwa hiyo lazima vitendo vinatendeka si kwa wanaume peke yake, lakini hata kwa wanaume. Lakini cha pili yake ni kwamba wengi wanaokwenda ni wanawake, na hata wale wanaohitaji watu kwenda njia nje, wengi wanawahitaji wanawake. Kwa hiyo pia lazima pia ile percentage inakuwa kubwa isitoshe zinazoripotiwa, kwa sababu wanaokwenda pia ni wengi zaidi. Lakini mimi niseme kitu kimoja ambacho bado sioni watu wamekisema vizuri, hata hawa jinsi wetu, ni kwamba ile nafasi ya ubalozi ni nini, ili tuweze kuona kuna mawasiliano ya kutosha, ili wakati mwingine nikitokea tatizo, balozi ya nchi husika waulizwe, je, ulipokea watu hawa kutoka katika nchi taifa lako wakaja kufanya kazi katika taifa hili, wanaendeleaje? Tukifika hapo, haya mambo yatakwenda vizuri. Lakini pia lazima tujue kwamba kuna watu wanapitia njia za panya. Sasa wanapitia njia za panya, wanakwenda kule kwa riski ya maisha yao wenyewe. Kwa lazima tujue pia kwamba kuna watu ambao wanakiuka miko, wakikumbwa na matatizo wanaielezea kama ni suala la kitaifa, lakini kumbe lilikuwa ni suala la kibinafsi. Kwa ni vizuri ukatoa kwamba mtu aende nje ya nchi kwa taratibu zilizowekwa, ahusishe uhamiaji, ahusishe ubalozi, ahusishe ubalozi wa kule nchi anapokwenda. Lazima haya mambo yaende vizuri, yatakaa sawasawa, hayana uharibifu mkubwa kama tunavyouona kama tutafuata taratibu na sheria.
Naam, shukrani sana Exaud Makayo. Mkamiti, naona sasa tusome yale maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu. Nikianza naye huyu Michael Miombe wa Morogoro, Tanzania, anasema sababu ya kwenda huko Arabuni ni kwa sababu hapa Tanzania utekelezaji wa sheria ya ajira ni kwa mdomo. Sheria inasema msomi alipo mshahara kulingana na elimu yake, lakini mwajiri wake anampangia kama hati asonge mbele, na una shida utafanya hivyo hivyo huku unaangalia kwingine.
Masumbuko Elias wa Sanungu, yeye anasema ni vyema serikali ikadhibiti wimbi la vijana au watu wazima wanaokwenda kutafuta ajira mataifa kama Arabuni, maana kithiri hivi vitendo na wamekuwa wakienda huko wanateseka kweli kweli kutokana na manyanyaso wanayoyapata.
Huyu anaitwa Gosogoso wa Likoni, Mombasa, Kenya, anasema ni kweli kazi ni muhimu, lakini utaratibu unaotumika kuwapa kazi haufuati sheria za nchi, ndio sababu kunakuwa na ukiukwaji wa haki zao.
Jaladi Kahempe yeye anasema watu wanaoenda kutafuta ajira kwenye mataifa ya Kiarabu, kwa upande wake yeye anaona wanateseka kutokana na kwanza mawasiliano na vile vile kutoridhika na kile wanachoona.
Tumalize na huyu Saidi Msafiri kutoka huko msitu wa Ngedere, Mombo, Jitanga, Tanzania, anasema kuna watu watizama ione wa Waarabu kusahau kuwa samaki mmoja akioza usitupe tenga lote. Kweli wapo baadhi ya dada zetu wapatao tabu wakienda huko, na wapo walionekana na kuwajengea nyumba wazazi wao, na mfano mzuri upo hapa Mombo. Si kila sehemu kuna ubaya tu.
Haya basi, turudi tena katika line ya simu na washiriki wetu, na vile kabla ya kurudi kwa washiriki, tuna mmoja wa wakala kutoka huko nchini Kenya, na pengine msikilizaji anaweza kujiuliza ni vipi Kenya, ni kutokana na kisa ambacho kimeibuka wiki hii cha baadhi ya wakazi wa Kenya ambao wako Arabuni na wameishia kuingia katika matatizo, ndio maana Kenya imekuwa mlengwa mkubwa katika mada yetu hii ya leo. Hebu tumsikilize basi wakala huyu kutoka Kenya anaelezea kwa kesi walizozipokea na jitihada walizofanya.
Naitwa Mathias Chipeta kutoka shirika la Haki Afrika. Tulipata kesi ambazo zimeripotiwa katika ofisi yetu ya Wakenya watatu, Riziki ya Juma, Kadiwa na ambao wako katika nchi Qatar, na walienda kufanya kazi ya nyumbani. Waweza kufukuzwa na waajiri wao, wakawekwa mpaka sasa imekuwa ni mwezi mzima hawajaweza kurudishwa katika nchi yao kwa sababu ya kukosa nauli ya kuweza kurudi Kenya. Na agent ambao walihusika kuwapeleka, tumefanya mazungumzo na wao, wao nasema kwamba familia zao washughulike kuwalipia tikiti ili warudi. Agent fasimu mpaka sasa, lakini tumepata agent mmoja wa mmoja wao.
Naam, wakala huko Kenya. Tumuulize Saudi Makaru kutoka huko Tanzania. Saudi, unasikia kwamba huko Kenya ndipo vinatokea visa vingi vya watu ambao kwenda katika nchi hasa za Kiarabu, lakini wakajikuta katika tatizo za vijana wake. Je, Tanzania weka vile mwanaharakati ambao unafilia mambo jamii, kwa nini hatupati kama hizi Tanzania?
Mtangazaji, ni kwamba historia na kihali halisi Kenya ina mwamko mkubwa na kuliko Tanzania. Kenya wako nje ya nchi kuliko Watanzania wengi walio nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo pia inaonyesha pia kwamba lazima ripoti zaweza zikawa nyingi kwa sababu ya ile kasi yao kwenda nje za. Lakini pili, ukilinganisha Watanzania na wanawake wa Kenya, wanawake wa Kenya wengi wako aggressive. Sasa wako wanahitaji kujitetea sana. Na unajua kabisa pia kwamba kuna watu wengi kwenda nje, ukijitetea zako ni rahisi sana kuteseka. Hiyo Tanzania wengi ni wanaweza kuvumilia mateso. Kwa hiyo ndio maana pia wakati mwingine visa vingi huwezi kuvisikia. Lakini ningesema ni kwa ni vyema tutafuta sasa ushirikiano mzuri ziwe zinatoa majibu. Kwa mfano kama ambavyo tunatuhoji hivi sasa hivi, tungesikia ofisi ya ubalozi walihusika nao wanasemaje, wanazo ripoti za watu waliokuja katika nchi walizonazo waliko kwamba wamekuja kama wageni kuja kufanya kazi. Kama hawapo, basi tungeongeza panya wala kuwapiga sana, kwa sababu wanaweza
nchi za Afrika Mashariki kuna watu wengi ambao wanapita zile njia ambazo si halali. Mfano katika hii ripoti ambayo nimeitoa kutoka huko Uganda, serikali ya Uganda inasema mfano iliwazuia watu 353 ambao walijaribu kusafiri kinyume cha sheria katika nchi ambazo Uganda ilizitaja kama ni nchi kwa raia wake. Nirudi kwako Zamzam. Umesikia kwamba bado kuna matatizo au sijui bado kuna labda shida ya kutoa habari ya mambo. Unaona hizi tuhuma au hawa watu ambao wanakwenda huko na baadaye wanakuta katika matatizo, sababu unasikia kwamba kuna mafunzo wanapewa, mfano wanwenu mafunzo na waambia lazima iwe hivi, ni baadaye matatizo bado yapo. Sijui wewe unaona hili na nyie msiume mawakala. Kwa mfano tumepata ushahidi kuna wanawake wanalia, wanafanya kazi nyingi tangu asubuhi saa 11 mpaka saa 8. Wengine tupa kabisa wakawa wanasema wanalalamika kama tunaomba ziwe turudi nyuma. Unafikiria cha kufanya nini?
Kwanza mimi nisema mimi kama wakala ambaye nimesajiliwa na serikali kwamba katika akaunti yangu imetengeshwa, yani lazima niweke ile nusu. Ikiwa kuna mtu wangu yeyote atapata matatizo, basi ile pesa yangu ndio ambayo itakatwa kati ya tikiti arudi nyumbani. Ushaona? Kwa hivyo mimi vile ninaweza kusema hawa ambao mnawasikia wana matatizo, kama tulivyosema wengi wameondoka na brokers. Kama hivi tunavyozungumza ndugu yangu, kuna Waarabu wameshuka Kenya. Hao Waarabu leo ninapata hii habari, wanaingia katika street wanakutana na broker. Passport moja nasikia akimpa passport moja kuna pesa ambazo anapewa kama $700. Anachukua yule mchana anampitisha na kando. Hapa tutalaumu nani? Mimi nitarudi pale pale. Immigration. Mtu anapita vipi airport hana documents za kisawasawa? Kwa nini embassy inakuja kumgongea mtu visa ambaye ametoka kule kwao amekuja hapa hajafuata sheria na kanuni ambazo hata embassy pia wanaambiwa kanuni ni hizi? Kwa nini wanawagongea visa kama zile kuja kupitisha wasichana wetu kuwapeleka? Kisha mwisho wa kisha tutaambiwa ni nani? Mawakala ndio wenye matatizo, ndugu yangu. Ushaona? Hiyo ni mwanzo. Pili, hizi nchi kama vile Qatar, Oman, Dubai na nini ndio dadangu kwa kule, lakini kwa sasa Kenya imeanza mkakati kuweka bilateral, imeweka kwanza na Saudia na Qatar pia wametikia kiwango fulani. Utawasikia hata Lebo anakuambia Jordan mtu asiende, Lebanon usiende, lakini kuna hawa mabroka wanashirikiana na watu ndani ya airport. Ushaona? Nasikia wengine paka ule mtu wa airport ationa wewe Zamzam umempitisha msichana wako na hii clearance yako anifanya copy, wanaenda wana forge same. Umeona? Mtu anapewa anapitisha na mbao utasema umeenda na hiyo ofisi. Hayo ni mambo ambayo mimi ningewaomba msishe pia hivi wizara za uhamiaji wanafanya matatizo makubwa yanayotupata sisi Kenya sababu ni wao ndani ya airport. Kwa sababu mtu atapita vipi? Mmepewa circular, mmwambiwa hao wa kupita ofisi ni hizi. Wewe ndani ya airport ushakuwa wewe broker kivyako. Mwarabu akikuletea nini visa anapitisha mtu kwa vile uko ndani ya airport. Kwa hivyo hii hii kazi imeingiwa na mambo mengi, ndugu yangu. Tutalaumu agent kila siku, agent kila siku. Na mimi nitawaambia mashirika ya kijamii, once umepata kesi ya mtu, before uende kwa media, uende ukatangaze ni vipi ni vipi, njoo kwanza kwa agent. Tuko pia na chama chetu, kuna chairman, njoo fuata katika sheria yetu, njoo ueleze uone utaregeshewa mtu wako ama hautaregeshewa mtu wako. Maanake yule agent yule kama ni agent kweli, kuna pesa pia analipa kwenye chama, kuna pesa ziko kwa account yake. We are going to compel that person mregeshe mtu nyumbani.
Sawa,
lakini ukienda kwa ukule aone anatangazwa kwa ma-TV.
Sawa kabisa Zamzam.
Mshaona kwa nini sikushtakiwa mimi mwanzo kama
tunatakiwa? Sawa kabisa Zamzam Mohamed. Sawa kabisa. Tumpokee msikilizaji. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Halo?
Karibu Elisha Mazoya, uweze kutoa mchango wako kuhusiana na mada hii tunaizungumza hivi sasa.
Asante sana. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba siwezi kuwalaumu sana maagenti, bali ni lawama zangu nazipeleka hasa kwa mamlaka, nikiwa namaanisha kwamba kuwaondoa hawa madada hapa nchini kwetu na kuwapeleka nje ya nchi, kuna taratibu ambazo wanazifuata ikiwemo kupata visa na vibali vingine vya kwenda kufanya kazi huko nje ya nchi. Hivyo mawakala wanaowapeleka kule siwezi kuwalaumu sana, ila lawama zangu nazirudisha kwa wale wanaotoa vile vibali ikiwemo visa na vitu vingine. Watazame jambo hili na madhila yale yanayowapata dada zetu wanapoondoka na kwenda kufanya kazi nje ya nchi.
Asante sana Elisha Mazoya kwa mchango wako. Naona tuende kwake Exaudi Makayo.
Asante sana.
Exaudi Makayo, umemsikia Zamzam Mohamed alivyozungumza, hasa ametoa mfano wa hivi karibuni huko Kenya kwamba kuna Waarabu wanaingia wanapita pale poti na wanakuja na visa, lakini ni kama vile hawaji katika ule utaratibu ambao lazima ufuatishwe. Sijui hali hii unaizungumzia nini, na labda huyu msikilizaji wa mwisho ambaye amesema kwamba kulaumiwa ni mamlaka, unasema nini hapo?
Mtangazaji, hapo kuna ukweli fulani. Kama nilivyosema pia hapo awali, kuna watu wanakwenda kibinafsi, na ninapomsikiliza Zamzam katika hatua hizi za mwisho inaonyesha kwamba kama tukipata mamlaka zinazoweza kudhibiti maagenti vizuri, zikawapa maagenti masharti ambayo lazima wao wanatoa ripoti za watu wao waliowapeleka nje ya nchi, labda kila baada ya miezi mitatu, ni lazima vitendo hivi vitapungua, na tutagundua kabisa kwamba watakaolalamika labda hapo baadaye watakuwa ni wale ambao wamepita katika nchi njia zisizo halali. Lakini uhamiaji pia lazima kuwa makini kwamba tukifanya haya mambo kwa kushirikiana na mamlaka zetu zikafanya kazi yake sawasawa, haya mambo yatapungua. Lakini mtangazaji, nikubaliane na wewe pia kwamba kuna visa vingi haviripotiwi. Kwa hiyo bado hatuna taarifa za kutosha kuhusu hali halisi ya hao watu wanaokwenda ya nchi na kupata manyanyaso. Kwa hiyo tuendelee pia kuomba kama vile zimari kutenda habari za kutosha, kupate picha halisi. Lakini pia akipatikana victimu yoyote, akipatikana mtu yoyote, basi aulizwe alikwendaje, ili tupate picha halisi kwamba alikwendaje, kapitia kwa agenti. Kama kuna agenti, kuna uthibitisho unaothibitisha kweli alipitia kwa agenti, tuweze kuwa baada sasa hawa maagizo. Lakini kama hakuna maelezo kama hayo, lazima tukubali kwamba kuna njia potofu zinazokwenda nje na mapekee yake ndio hayo.
Exauti Makayo na Zamzam, sekonda 30 tu. Je, sababu visa hivi vipo, vitendo vya wale ambao wamefanyiwa manyanyaso na hao waliowapa kazi huko katika nchi za Kiarabu na kwinginepo vipo, je, serikali zetu kwa nini zifuatilii hivi zikawashtaki hao watu ambao waliwanyanyasa raia wao?
Wajua, kwanza nimwelezee ndugu yangu amesema kama tuweza kuwa ripoti miezi kila baada ya miezi mitatu watu ambao tumepeleka, we have returns. Ni vile wakati ni mfupi, siwezi kuelezea kwa kina.
Pengine nimesema dakika sekunda 30 sekunda 30
tupeleka returns kila mtu ambao ofisi imempeleka, ofisi yako wapeleka leba kila baada ya miezi mitatu. Kwa hivyo hata ukiangalia passport na date of departure, everything iko pale imewekwa. Ndio utapata hawa watu wengine anakuambia hajui agent. Wengi utawapata anasema agent wake simjui, nilipelekwa na mtu fulani ama nilipelekwa na baba fulani, kwa sababu amepatia kwa mtu ambaye si agent. Ili mimi bado nitazidi kusisitiza, ila tu mimi nitawaomba hata wengi wanaokimbia kwenda nje, na sisi tushikane mikono tusisitize serikali. Kwa mfano Indonesia, Philippines, mshahara wao 1500, lakini utapata Kenya, Tanzania, huko Ethiopia 700, Kenya 850 ama 1000, mshahara unakuwa chini wakati
shukrani sana Zamzam. Tumsikilize naye Exaudi Makayo dakika kama sekunda 20 tu.
Okay, niombe pia kwamba utaratibu mzuri tufuate sheria, balozi zetu zihusishwe, kuwe na sera maalum ya namna ya kwenda nje ya nchi na kutoa taarifa, na maajenti wadhibitiwe. Kwa njia hiyo, kwa pamoja wakishirikiana na uhamiaji,
shukrani sana Exaudi Makiao, mwanaharakati wa masuala ya kijamii kutoka Tanzania, hali kadhalika Zamzam Mohamed Wakala kutoka kule nchini Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nilishirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Tunakushukuru kwa kutusikiliza. Vilevile tumejaribu kuwatafuta maafisa wa serikali ya Kenya kushiriki hii leo, lakini hatukufanikiwa. Kila la heri na wikendi njema.